të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova do të ketë përfitime nga pranimi eventual në UNESCO, shprehen zyrtarë qeveritarë. Shtetet e Bashkuara thonë se mbështesin antarësimin e Malit të Zi në NATO. Sulmi hakerve në faqen e presidencës së Rusisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta mbështesin antarësimin e Malit të Zi në NATO, duke pasur parasysh se ky vend e vazhdon të kryejë reformat dhe për shkak të rritjes së mbështetjes popullore për antarësim në Aleancën Perëndimore të Sigurisë, ka thënë në shtëpia e bardhë. Në një bisedë telefonike mbrëmë vonë zë vendës presidenti amerikan Joe Biden, i tha kryeministrit të Malit të Zi Milo Djukanovic se Shtetet e Bashkuara do ta mbështesin ftesën për antarësim të Malit të Zi në muajin e dhjetor, kur mbahet mbledhja e ministrave të jashtëm të aleancës. Zëvendës presidenti dhe kryeministri janë pajtuar se antarësimi Malit të Zi në NATO fuqishëm do ta ankoroj Malin e Zi në institucionet euroatlantike, do të promovoj stabilitet më të madh rajonal në Ballkan dhe do ta demonstroj kredibilitetin e politikës së dyerve të hapura të NATO-s, thuhet në deklaratën e shtëpisë së bardhë. Tre shtetas amerikan që ndihmuan në ndalin e sulmuesit me armatim të rëndë në trenin për në Paris në muajin gusht do të nderohen me medalje për trimëri nga ushtria e Shteteve të Bashkuara. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter dhe zyrtar të lartë ushtarak do t'i nderojnë dy ushtarë dhe një civil në ceremoninë në Pentagon që do të zhvillohet më 17 të këtij muaji. Me medalje do të nderohen ushtarët Spencer Stone dhe Alec Scarlatos dhe civili 23 vjeçar Anthony Sadler. Të tre të nderuarit të shok të shkollës që ishin në pushim në Evropë kur ka ndodhur sulmi janë nderuar me medalje edhe nga Franca. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian në mbrëm janë pajtuar në Parim për programin e shpërndarjes së 120.000 refugjatëve që kanë kërkuar azil në Greqi, Itali dhe Hungari. Qeveria e Luksemburgut, që aktualisht e kryeson presidencën e Këshillit Ministror të BE-s, tha se ministrat të pritet ta miratojnë propozim legjislacionin në takimin e ardhshëm në Bruksel më 8 tetor. Në deklaratë nuk saktësohet se si do të shpërndahen azilkërkuesit e mundshëm nëpër vendet e BE-s. Disa shtete anëtare, përfshirë Çekin, Slovakin dhe Hungarin, e kanë kundërshtuar propozimin e presidentit të Komisionit Evropian në Jean-Claude Juncker të shpallur më 9 shtator për bazat e kuotave të detyrueshme për pranimin e refugjatve për secilin vend anëtar të BE-s. Hakerët e kanë sulmuar shumë fuqishëm faqen e internet të presidencës së Rusisë më 13 shtator kanë njoftuar mbrëmë qeveria Rusisë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov e ka ndërlidhur sulmin me zgjedhjet rajonale në Rusi që u mbajtën gjatë fundjavës dhe në të cilat opozita ishte përpjekur të sfidonte politikanët e ndërlidhur me qeverinë në vetëm një rajon ku ishte lejuar të garojë. Të dielën është kryer një sulm shumë i fuqishëm me simultan në faqen e presidentit të Rusisë, tha Peskov. Më tutja i ka theksuar se nuk ka informacione se kush ka mundur ta kryej këtë sulm që për një kohë të shkurtër ka shkaktuar mbylljen e faqes. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për deklaratat e ambasadorit amerikan në Kosovë, Greg Delavi, për luftën kundër korrupsionit. Çka është karakteristike për këto komente, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja e Kosova sot konsideron se diplomati amerikani ka zhgënjur disa nga politikanët me ndikim në Kosovë, të cilët zakonisht tek ambasada amerikane e kanë parë dhe gjetur mbështetjen për të qëndruar në pushtet, duke bërë lëshime si thuhet në marrëveshjen ndërkombëtare në raport me pakisjen serbe dhe imponimet e Serbisë. Gazeta vlerëson se vënja luftës kundër korrupsionit në listën e top prioriteteve të ambasadorit amerikan në Kosovë ka rëndësi të veçantë sidomos për qytetarët e pashpresë, duke pasur parasysh raportet shqiptaro-amerikane ndër vite dhe besueshmërinë që ka te publiku i gjerë qëndrimi zyrtari Washingtonit. E përditshme e Kosova sot ka vënë pas se Kosova duhet të hartoj një program të rrept kundër korupcionit për të identifikuar shpejt dhe me lehtësi rastet korruptive, zyrtarët e inkriminuar dhe rjetet e tyre mafioze që funksionojnë lirshëm aktualisht në përgjitha institucionet dhe kompanitë publike shtetërore. Në këtë kontekst, gazeta sekson se qëndrimi ambasadorit Amerikan në Kosovë është i mirë pritur dhe shumë shpesë dhënës për qytetarët, por po aq do të ishte edhe distancimi shpejt dhe i qartë nga politikanët kosovarë të korruptuar dhe inkriminuar. Patmir?
Temë tjetër aktuale si pas shtypit është edhe zgjedhja e presidentit të ardhshëm të Kosovës. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir është fokusuar e përditshme e zëri si pas së cilës gara për presidentin e ri të Republikës pritet të intensifikohet në muajnë janar të vitit të ardhshëm. Gazeta ka vënë pas se kandidaturat më të favorizuara për president janë të liderve partijak që arrin të sigurojnë 30 nënshkrime të deputetve, të cilat nënshkrime, si që nënvizon gazeta, vështirë mund të sigurojnë kandidatet e pavarur nëse nuk përkrahen nga subjektet parlamentare. Gazeta sekson më tutje se pavarësisht harkut kohor prej 5 muaj e gjysmë kur Kosova duhet ta zgjedhë presidentin ardhshëm, zyrtarisht ende nuk dihet se kush do t'i hyjë garës për të parin e shtetit. E përditshme e zëri ka vënë pas se Hashim Thaçi, i cili sipas marrëveshjes me partnerin e koalicionit Isa Mustafa planifikohet të marrë postin e presidentit, më gjithatë si që nënvizon gazeta, Thaçi kohëve fundit ka ndruar qasjen duke mos propaganduar shumë për mundësinë e kandidimit të tij. Gazeta sekson se Thaçi nuk është i sigurt nëse do të zgjidhet president i ri për shkak të kundërshtimeve të disa deputetëve të LDK-s, të cilët kanë deklaruar se nuk do ta përkrahin kandidaturën e tij. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koha ditore veçuam shkrimin që ka për temë akuzat ndaj krerëve të agjencisë akreditimit për korrupsion. Gazeta ka siguruar këtë akuzën kundër 4 të akuzuarve, të cilën janë dhënë detaje dhe pretendime inkriminuese. Pos shpërdorimit të pozitës zyrtare e marrjes së rushetit, këtë akuza flet edhe për punësimet paligjshme të njerëzve të bashkëmuesë dhe të miqve të Ferdije Zhushi e temit e intervenime për të kaluar provime. Madje në një rast mesazhet telefonike tregojnë se një intervenim për të kaluar provim kishte ndodhur tek dekani i Fakultetit Ekonomik Skënder Ahmeti. Gazeta ka vënë pak se Basrim Muja, drejtor Ferdije Zhushi e temi kryetare, dhe Armend Muja, mësimdhënës dhe zyrtar për përpilim të raporteve të vetëdijesimit për akreditim në Kolegjin Universum në Prishtinë, akuzohen se kanë shpërdorur pozitën e tyre zyrtare duke i shkaktuar dëm drejton ajetit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Me antarësimin eventual në UNESCO, Kosova e fiton një mjet të mirë të interakcionit diplomatik dhe një mundësi të mirë për zërin e saj në një platforme globale dhe shumë të rëndësishme, ka thënë zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Petrit Selimi. Përfitime për Kosovën nga antarësimin në UNESCO parashohen edhe zyrtarë të Ministrive të Arsimit dhe të Kulturës. Kronike Bekim Bislimit.
Petrit Selimi, zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në nivelin politik Kosova tashmë është antare e dy agjencive të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, por sipas tij, UNESCO është agjencioni i parë ku Kosova me antarësimin eventual do ta merrte votën e saj, e cila është e barabartë me ato të vendeve tjera.
Derisa në Bankën Botërore keni votën e aksionarit, edhe ne jemi aksionar minor. Në UNESCO, vota jonë është një si e Kines, Rusis, Malezis, Shqipris, Gjermanis dhe si e tjil, e amplifikon jashtëzakonisht diplomacin ton multilaterale. Pra, e fitojmë një mjet të mirë të interakcionit diplomatik dhe fitojmë një mundësi të mirë të zërit ton në një platformë më të tetë globale dhe shumë të rëndësishme.
Anila Satovci-Dema, zëvendës ministre arsimit, shkencës dhe teknologjisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se nga antarësimi eventual i Kosovës në UNESCO mund të përfitojnë në rreth gjysmë milion persona që janë pjesë e zinxhirit arsimor në Kosovë.
Bashkëpunimi është i larmishëm, i paskajshëm, që nga fillet e edukimit, do të thonë të edukimi parashkollor, fillor, edukimin në mesën, arsimimin e lartë e dhe pastaj më tutje në jamin e shkencës. Pra formalizohen disa gjëra me maqet me standardet ndërkombëtare. Kjo do të jetë edhe një motiv pastaj një shtytje edhe për ne që të realizojmë këto standarde.
Arsim Canolli, këshilltar për trashëgimi kulturor i ministrit për kulturë, rini dhe sport Kujtim Shala, duke folur për Radio në Evropa e Lirë Larson që me antarësimin eventual në UNESCO, përveç përfitimit politik dhe simbolik, Kosova përfiton edhe në rrafshe tjera që ndërlidhen me trashëgiminë kulturore.
Fillet miti i propagandistik i Serbisë për Kosovën si vend që shkatron trashëgiminë kulturore, dhe po ashtu edhe miti i Serbisë për Kosovën si djepë e mitet tjera të këtij soje. Së treti, Kosova përfiton sepse hyn në hartën e destinacioneve të trashëgimisë kulturore, destinacione turizmi kulturor, ku njerëzit e tjerë mund të vinë këtu dhe ta vizitojnë Kosovën, të vizitojnë monumentet, objektet e trashëgimisë kulturore.
Zëvendës ministri Selimi ka theksuar se përfitimet nga antarësimi në UNESCO nënkuptojnë edhe përgjegjësime të mëdha, përfshirë edhe ato financiare si dhe të aderimit të Kosovës në disa dhjetra konventa dhe instrumente ndërkombëtare. Kërkesa e Kosovës për antarësim në UNESCO tashmë ka hyrë në agjendën zyrtare të Këshillit Ekzekutiv të kësaj organizate. Në tetor pritet që Komiteti Ekzekutiv i UNESCO-s të votojë për aplikimin e Kosovës për antarësim, ndërkësh në nëntor, lidhur me pranimin e Kosovës në UNESCO, do të votohet në kuvendin e përgjithshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 10 sekonda. Vazdojmë emisionin. Përfaqësues të qeverisë në Kosovë thonë se në aspektin ligjor, Kosova është përgatitur të ballafaqohet me ekstremizmin e dhunshëm. Nga ana tjetër, pjesëtarë të shoqërisë civile konsiderojnë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë në identifikimin dhe parandalimin e rasteve të ekstremizmit. Kronike Arton Konushevcit.
Edon Miftari, këshilltari i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, tha se Kosova në aspektin ligjor është e përgatitur që të përballet me ekstremizmin e dhunshëm.
Aspektin ligjor, kjo strategji, po ashtu edhe ligjit që ndalon pjesëmarrjen luftrat tuaja ka kalu, dhe disa segmente tjera që po ndërmerren nga ministritë e linjës, neve si Kosovë, si shtet, na bëjnë shumë përgatitur në raport me rajonin që të përballemi me këtë fenomen dhe me këtë çid.
Miftari ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë se strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit e dhunshëm përfshin segmentet e shumta që ndërlidhen me parandalimin, intervenimin si dhe deradikalizimin e personave të dhunshëm.
Gjitha fushat e mundshme të cilat preken nga ky problem do të adresohen dhe trajtohen nga strategjia. Përfshirja e shumë akterëve të ndryshëm, qoftë institucioneve shtetërore, po qoftë edhe aty në jo shtetërore apo shoqërisë civile dhe bashkive fetare, ja japin rëndësinë dhe vëmendjen që do ta ketë dhe duhet ta ketë.
Disa nga organizatat jo qeveritare në Kosovë kanë kritikuar institucionet e Kosovës për, siç kanë thënë ato, mos koordinimin e duhur kur bëhet fjalë për menaxhimin e situatave në sektorin e sigurisë dhe kërcënimet nga terrorizmi. Skënder Perteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë konsideron se Kosova ka ligjin dhe do të ketë edhe strategjinë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ai thotë se këto dokumente duhet të zbatohen në praktik dhe jo vetëm të mbesin e letër.
Strategjia, sidomos plani veprimi, lëshëm për dëshëru. Në plani veprimi duhet që shumë i detajuar me dhe gjithë aktivitetet cilat të arqien më bo, dhe që një ku e përcaktu me se cilë aktivitet, ku duhet pryet, edhe cilë instruksionohet si përgjeshëm për me e përmënduat atë aktivitet. Për implementimin e kësaj strategjie definitivisht kërkohet një involvim i gjithë shoqërisë, institucione shoqërore, por jo vetëm atyre, kërkohet involvimi edhe i shoqërisë civile, edhe i komunal, edhe sidomos i komuniteti musliman Kosovë.
Perteshi thekson se nuk është duke u bërë sa duhet nga institucionet e Kosovës për identifikimin në aspektin e parandalimit, ngritjes së vedijes dhe të zhvillimit të programeve parandaluese të ekstremizmit të dhunshëm.
Sepse takuri kryesor që mundet me luftu ekstremizmin dhe radikalizmin në Kosovë është ose bashkëpunimi më i madh ndërmjet komunitetit musliman në Kosovë edhe institucioneve shtetërore.
Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi luftën kundër terrorizmit në botë gjatë vitit 2014, Kosova është vlerësuar si një vend me kërcënim në rritje nga ekstremizmi islamik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova do të ketë përfitime nga pranimi eventual në UNESCO, shprehen në zyrtar qeveritar. Shtetet e Bashkuara thonë se mbështesin antarësimin e Malit të Zi në NATO. Sulmi hakerve në faqen e presidencës së Rusisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira!